doživetja narave.
Popoldanski pozdrav, spoštovani poslušalci. Zima se je v dolinah dostojno poslovila, temperature so poskočile, pomlad prihaja. V petkovih doživetjih jo pozdravljamo že danes, kajti v prihajajočih petkih bomo prostor v času naše oddaje začasno odstopili drugim vsebinam. Prihaja namreč tudi radijski misijon, kot verjetno veste, prej pa še dobrodelni koncert katoliških šol. V naših krajih bo s pomladnim vetrom zavel čistejši zrak. A na tem pragu med letnima časoma bomo v današnji tematski oddaji spomnili na težavo, ki tudi v Sloveniji še nismo kos. O zraku bomo govorili, o merjenju kakovosti in emisijah. Najprej pa kot ponavadi v gore, kjer bo ob obilici snega še kar nekaj časa vztrajala zima. Kako bo ob koncu tedna? Dežurni prognostik Brane Gregorčič.
Snežna odeja je res letos kar obilna, tako da jo ne bo prav na hitro pobiralo. Kar se pa vremena tiče, pa velja največ sonca danes. Jutri že nekaj manj, predvsem v teh zahodnih, se pravi v južnem predgorju Julijcev, bo jutri kar oblačno, tudi na Javornikih in megleno. Bo pa jutri še nekaj sonca na Pohorju, pa morda v vzhodnem delu Kamniško-Savinjskih Alp, pa tudi v Karavankah bi se še kakšna razpoka verjetno našla. No. Potem nedelja bo pa dejansko prinesla bolj oblačno in tudi vreme z nekaj padavinami z mejo sneženja na okoli 1500 metrih. Nevarnost spontanega plazenja ni prav velika, ne, ampak treba je biti previden pri aktivnostih tam, kjer je napihan sneg, kjer so klože in podobno, tako da previdnost je vedno na mestu.
Razmere v Visokogorju ne bodo ugodne, kajti predvsem proti poldnevu in popoldne ter na območjih z dežjem je potrebna velika previdnost. Do začetka drugega tedna se bo snežna odeja predvidoma že nekoliko stabilizirala, sicer pa v Visokogorju še vedno velja nevarnost tretje stopnje po evropski petstopenski lestvici, torej nevarnost je znatna. Previdno torej želiva Andrej Nuljan in Blaž Lesnik, ki vas prav lepo pozdravljava in vabiva v družbo dušika, kisika, argona, ogljikovega dioksida in tudi vodne pare ter drugih žal neželenih primesi, ki sestavljajo naš zrak.
Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in, and it's there when you call out my name. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in, and you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something.
something that I must believe in, and that's there when I look in your eyes. Love is in the air. Love is in the air. Oh, 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 oh.
Vsak mesec v sodelovanju z Agencijo za okolje prisluhnite novemu poglavju o vremenu. Zrak je zmes plinov. Večino zraka sestavljata dušik 78% in kisik približno 21%. V manjši meri so v zraku stalno prisotni tudi plini argon, ogljikov dioksid in vodna para. Za življenje človek potrebuje zrak, vodo in hrano. Brez kisika lahko človek zdrži brez posledic za zdravje le 5 minut, zato je zelo pomembno, kakšen zrak dihamo. Poleg stalnih sestavin se v zraku v manjših koncentracijah občasno pojavijo še druge snovi, ki lahko škodljivo učinkujejo na živi in neživi svet. Njihova prisotnost je posledica človekove dejavnosti in naravnih virov. Današnjo oddajo začenjamo z zgodbo uspeha oziroma zgodbo s srečnim koncem. Ena izmed takšnih neželenih snovi, ki je namreč nekoč zastrupljala ljudi, živali, naše gozdove, je žveplov dioksid. Dr. Boštjan Paradiš, lepo pozdravljeni. Delate v sektorju za kakovost zraka na Agenciji za okolje in če bi začenjala ta najin pogovor pred desetletji, seveda ne bi mogla mimo žveplovega dioksida. Danes se bova pogovarjala o trdih delcih in ozonu. Spremembe so na vašem področju kar velike.
Ja, najprej vsem skupaj dober dan. Točno tako je. Ne? V Sloveniji smo se v preteklosti soočali z ekstremnimi koncentracijami žveplovega dioksida. Vendar je v bistvu bilo to neka velika zgodba o uspehu. Ne? Ker smo v bistvu uspeli to res alarmantno stanje korenito spreobrniti. Tako so bile koncentracije pred 30-40 leti skoraj stokrat više kot danes, ne? In danes pravzaprav imamo z stališča merjenja z žveplovim dioksidom največ težav, ker naši inštrumenti tako nizke koncentracije že težko zanesljivo merijo. Ne?
Ta velika zgodba o uspehu, ko smo pomembno zmanjšali akutne težave, ne nazadnje z gozdovi, ki so nam zaradi kislega dežja propadali, pa nas je, kot pravi naš sogovornik na področju zraka, uspavala.
Ker je bilo pač dolgo časa nekako sprejet vizija, da smo pravzaprav z kakovostjo zraka že večino stvari postorili in da bo treba le v prihodnje le nekako slediti nekako razvoju družbe in da na tem področju ne bo težav. Vendar, nažalost, temu ni tako. Ne? V Sloveniji se tudi danes še srečamo z močno čezmerno onesnaženim zrakom. Danes, kot so že v uvodu povedali, pa so v središču našega zanimanja zaradi res velikih učinkov na okolje in na zdrave človeka, predvsem delci in ozon.
Kaj pravijo danes podatki, kje smo v Sloveniji v primerjavi z drugimi evropskimi državami na področju onesnaženosti zraka? Dr. Boštjan Paradiš.
V Sloveniji dejansko, kar se tiče samih izpustov, ne, tako na prebivalce kot na enoto površino smo nekako v, dajmo temu reči, skoraj v zgornji desetini držav. Ne? In sicer je to posledica tega, da v Sloveniji že tradicionalno prevladuje ogrevanje na lesno biomaso. Ne? In lesna biomasa, če ga gledamo širšo okoljsko, ne, ima pravzaprav dosti pozitivnih vidikov. Ne? Tako je pač to obnovljiv vir energije, konec koncev je naš domač vir, ne? Se pravi v bistvu pozitivna, če gledamo ze stališča narodnega gospodarstva, tudi socialno je primerna, ne, ker imamo pač v veliki meri samo oskrbo z z lesom, ne, okoljsko, če gledamo, je pač seveda, kar se tiče blaženja podnebnih sprememb, prav odgovor, ne, ker je pač ogljično neutralna, vendar se pa nažalost pri izgorevanju lesne biomase, še posebej, če uporabljamo v zastarelih kurilnih napravah, sproščajo zelo velike količine delcev. Ne.
Torej, veliko plusov in velik minus.
Ja, zelo veliko plusov na skoraj vseh ostalih področjih, ne, ampak kar se tiče pa kakovosti zraka, je pa tukaj velik minus. Ne. Zdaj, glaven izziv v Sloveniji, kar se tiče kakovosti zraka, je pa pravzaprav, kako urediti to vprašanje rabe lesa za ogrevanje gospodinstv na celosten način. Ne. Tako, da bomo v bistvu hkrati lahko nekako izrabili vse te potencijale, ki so pomembni za varovanje podnebja, za blaženje podnebnih sprememb, da bomo lahko to vprašanje ustrezno socialno in narodno-ekonomsko uredili in seveda tudi hkrati zagotovili primerno čist zrak.
Zdaj pa je čas, da poiščemo vzroke. Zakaj je v Sloveniji tako slab zrak? Ali drugače, kaj v zimskem času prispeva več? Kurišča ali naše geografske posebnosti? V Sloveniji približno polovico končne energije za ogrevanje gospodinjstev zagotovimo z biomaso.
V Nemčiji, ne, pa je ta delež približno 10-krat manjši. Ne, se pravi, tam le 5% končne energije za ogrevanje stanovanj gre na račun lesne biomase. Zdaj pa, kar ste pa povedali teh naših nacionalne specifike, ne, je pa mogoče tudi ena plastična primerjava, ki ponazarja, ne, kako so v bistvu pri nas podnebni pogoji, kar se tiče razrečevanja onesnaženosti, bistveno manj ugodni kot marsikje druge. Naprimer, povprečna letna hitrost vetra v Ljubljani je okoli 1 meter na sekundo. Ne. V severni Evropi pa je ta hitrost 5 metrov na sekundo. Ne. Se pravi, na večini področja Slovenije, predvsem v kontinentalnem delu, ne, imamo dostkrat opravka z zatišnimi situacijami, z izrazitimi in pogostimi temperaturnimi inverzijami, ne, se pravi, temperatura zraka na mesto, da bi z višino padala, raste. In v teh pogojih, ne, se ti lokalni spusti le slabo premešajo v više plasti atmosfere. Ne. In lahko že so razmerno mehni izpusti povzročijo čezmerno onesnaženost zraka. Ne. Se pravi, če imeli mi en evropski megapolis, ne, naprimer Pariz ali pa mogoče Berlin, postavljen v Ljubljansko kotlino, bi bili koncentracije takšne, kot jih danes pač zmerijo v azijskih velemestih. Ne.
Nekaj v zraku lepega, nežnega, mimobežnega. Nekaj v zraku, nekaj v zraku, kot vonji cvetlic, kot lučke kresnic, svetlečih v mraku. Čuti se, sluti, kot tihi drget, kot šumi čepet, sledi minuti. Čuti se, sluti, kot tihi drget, kot šumin šepet, slednji minuti. Nekaj v zraku, kar odseva v očeh, kar odmeva v ljudeh, na vsakem koraku. Čuti se, sluti, tihi drget, šumin šepet, slednji minuti. Čuti se, sluti, kot tihi drget, kot šumin šepet, slednji minuti. Skrivnost strasti, navdih ali ljubezen. Njen dih in vzdih, njen dih in vzdih. Čuti se, sluti, kot tih in rget, kot šumi čepet, srednji minuti. Čuti se, sluti, kot tih in rget, kot šumi čepet, srednji minuti.
Danes v tematski oddaji o vremenu govorimo o zraku.
Če se zdaj dr. Boštjan Paradiž posvetiva tem trdim delcem, ki so najbolj problematični, slišimo tudi kratico PM10 pa PM2,5, označuje premer tega delca. Kaj so pravzaprav ti trdi delci?
Ja, prvič ti delci po zaponici niso trdi. Ne? To so v bistvu skupki snovi, ne? Delno so v trdnem stanju, nekaj je tudi mogoče v tekočem, ne? In so hudo močno raznorodni. Ne? Tukaj se od v bistvu te trdne frakcije, ki lahko mogoče zaradi sproščanja, dviganja prahu stal, zaradi močnega vetra ali pa mogoče vožnje avtomobilov. Večina tih virov, ne, pa je pravzaprav človeških. Ne, sproščajo se pri procesih zgorevanja, pri razno raznih drugih industrijskih procesih in kar je posebej zanimivo in kar nam tudi nekoliko otežuje v bistvu njihovo razlago, ne, predvsem njihovega prispevka virov, ne, je pa to, da nastajajo tudi v zraku iz določenih plinastih komponent, naprimer tudi iz žveplovega dioksida, dušikovih oksidov in tudi iz amonijaka, ki pa se v največji meri sprošča v kmetijstvu. Tukaj, tako da v bistvu, če hočemo mi ustrezno nasloviti varovanje zraka, moramo zaobsešti res zelo, zelo, zelo širok spekter aktivnosti ekonomskih, se pravi, vključno z kmetijstvom. Ne.
Razlika med PM10 in PM2,5, samo velikost ali tudi sestava?
Dejansko v delcih PM10, to so vsi delci, ki so manjši od 10 mikronov, so pozapravo tudi delci PM2,5. No, to so pa delci, ki so manjši od 2,5 mikrona. Ne. Sestava je ponavadi nekoliko različna, ker v delcih PM2,5 je manj teh delcev, ki nastajajo pri trenju in so ponavadi, naprimer, izpusti iz malih kurilnih naprav, ne, so praviloma praktično vsi v velikosti manjši od 2 mikrona. Tako da so ti delci PM2,5 bolj škodljivi za zdravje, tako zaradi svoje majhnosti, lažje prodirajo v človeka, se pravi tudi njihovi najmanjši frakcije tudi v krvožilni sistem, ne, hkrati pa nosijo v sebi tudi praviloma bolj toksične snovine.
Zaenkrat še mejne koncentracije PM2,5 ne merimo, oziroma le na letni ravni, če se ne motim.
Kar se tiče standardov kakovosti zraka, ne, je dejansko treba upoštevati dejstvo, da je nekak večina zdravstvenih učinkov kroničnih. Ne, se pravi, da niso akutni, niso takoj, večina tih učinkov ni neposredno povezana z epizodami visokih koncentracij, delih seveda je, ampak večina se pa nekak teh učinkov nalaga. Ne. Zato je za delce PM2,5 predpisana le mejna vrednost na letni ravni. Ne. Za delce PM10 je pa mejna vrednost tako na letni ravni, kot na dnevni ravni. Ne. Pričemer je pač, mi imamo v Sloveniji več težav z temi vrednostmi, ki so na dnevni ravni, ker imamo v bistvu poleti, pa so razmerno doba zrak, kar se delcev tiče. Ne. Tako da letne koncentracije so nekak sprejemljive, ne. Ti zimski ekstremi so pa tisti, ki nam delajo največ preglavic.
Predpisana dnevna mejna vrednost koncentracije delcev PM10 je 50 mikrogramov na kubični meter. V koledarskem letu je dovoljeno 35 preseganj mejne vrednosti, vendar naš sogovornik, dr. Boštjan Paradiš iz Agencije za okolje, opozarja.
Tukaj pa treba povedati, da so ti standardi bistveno ohlapnejši od priporočil Svetovne zdravstvene organizacije, ne? Ker svetovna organizacija pa priporoča, da dnevna koncentracija delcev naj ne bi bila presežena 50 mikrogramov, ne, se pravi, oziroma največ 3 dni. Ne. Evropska zakonodaja pa dopušča 35 prekoračenj, to pa zato, ker v času, ko so pač te mejne vrednosti sprejeli, je bilo pač ocenjeno, da dejansko še ni realistično pričakovati, da bomo lahko te mejne vrednosti oziroma priporočila svetovne zdravstvene organizacije dosegli. Ne. In dejansko imamo še danes v Sloveniji težave z temi ohlapnejšimi standardi, ne, ki pa seveda se bodo v prihodnje nujno zaustavili.
Tudi drugod v Evropi je bila splošna paradigma, da je za onesnaženost zraka z delci kriv v glavnem promet in da se preseganja dogajajo v glavnem v večjih urbanih okoljih.
No, ampak zdaj pa v bistvu z tem spoznanjem, da so te male kurilne naprave, ki so na nek način prezrt vir, ne, tudi v Evropi konc koncev se s tem soočamo približno 15 let bolj aktivno, ne, z tem. V Parizu ugotavljajo, da jim male kurilne naprave na les prispevajo včasih 20-30% k celotni onesnaženosti. In si lahko predstavljamo, da v Parizu pa res je ta delež ogrevanja na les biomaso bistveno manjši kot pri nas.
I'll be watching.
Poslušate Doživetja narave, tematsko oddajo o vremenu.
Letošnja zima bo v nizu mnogih z dolgotrajnimi zimskimi inverzijami vsekakor pozitivno izstopala. Vendar nas to ne sme zavesti ali morebiti spet uspavati, pravi naš sogovornik dr. Boštjan Paradiž. Kaj torej kažejo podatki o onesnaženosti zraka za nazaj, ki jih zbira Agencija Republike Slovenije za okolje?
Dejansko v zadnjem desetletju smo praktično na vseh merilnih mestih v celinskem delu Slovenije izmerili vsaj eno leto presežene mejne vrednosti, dnevne mejne vrednosti za delce PM10.
Koliko je teh merilnih mest?
Ja, v Sloveniji imamo nažalost nekoliko sicer dovolj gosto mrežo po evropski zakonodaji, ne samo je pa treba upoštevati, da imamo pač nekako bolj raznoliko pokrajino in zato ocenjujemo, da nekako je teh merilnih mest nekoliko manj. Imamo, mislim, da tam nekje 12-13 merilnih mest za delce PM10, ne, tako da pokrijemo večja mesta. Slabše imamo pa pokrito podeželje in tudi manjša mesta, kjer pa zaradi teh prevladujočih kurilnih naprav na lesno biomaso lahko tudi pričakujemo, da so onesnaženost zraka, da ni pač primerna, oziroma da kakovo zraka ni primerna.
V Sloveniji se onesnaženost zraka skozi leto zelo spreminja. Trende je težko zelo jasno interpretirati. Kljub temu je mogoče zaznati, da se ravni delcev počasi zmanjšujejo.
V lanskem letu smo imeli pač tudi sicer presežene vrednosti praktično spet na velikem deležu postaja, ampak manj kot pa v preteklih letih, v nekaterih preteklih letih, ne, tako da bi lahko zaključili, da je pač trend je pozitiven, samo glede na res velike učinke na zdravje in okolje bo pa treba seveda ta trend močno pospešiti. Ne. In v ta namen ne, so li pa tudi v skladu z evropsko zakonodajo, ne, ki zahteva, da na območjih, kjer so bile presežene mejne vrednosti, ne, da se pripravijo posebni načrti, ne, in tako imamo v Sloveniji kar 7 načrtov za kakovost zraka, ne, kjer se skuša z ukrepi, ki so predvsem usmerjeni v male kurilne naprave, pa tudi promet izboljšati kakovost zraka. Ne.
Vprašanje onesnaževanja zraka s trdimi delci se nanaša prav na vsakogar, ki po zimi onesnažuje zrak s kurjenjem biomase ali s prometom. Ponovimo, kako se pravilno ravna s kurilnimi napravami oziroma kako pravilno kuriti? Dr. Boštjan Paradiž.
V prvi fazi je treba povedati, da v kurilno napravo sodi samo les. Ne. Včasih pride do sosežiga odpadkov, ljudje mislijo, da mogoče s tem še kaj prehranijo, ampak nažalost je, da ti odpadki imajo praviloma nizko kurilno vrednost, lahko zapacajo dimnovodne naprave, poleg vsega, seveda tega, da so nekatere ti odpadki ko zgorijo v malih kurilnih napravah, izjemno strupeni, ne, in se je treba tega in res za vsako ceno izogibati. Ne. Potem, kar se tiče samega kurjenja z drmi, je treba poskrbeti, da so drva primerno suha. Ne. In tukaj, če kurimo primerno suha drva, pozaprav naredimo sami sebi dve uslugi. Prvič, porabimo manj goriva. Ne. Mokra drva lahko se zgodi, da jih je potrebno porabiti tudi 20 ali še več procentov, več, ker pač slabše izgoreva imajo nižjo kalorično vrednost. Hkrati pa slaba drva, se pravi mokra drva, sprošča tudi zelo, zelo velike količine delcev in še drugih strupenih snovi. Ne. Potem je pa tudi, kako kurimo. Ne. V Sloveniji dostikrat pač naložimo polno peč in pripremo dovod zraka, da ne bi prehitro zgorelo. Ampak v tem primeru je v samem kurišču premalo kisika. In namesto, da bi pač snovi zgorevale, zgorijo samo delno, s tem se sprošča manj energije in ti produkti delnega zgorevanja so pa seveda tisti, ki se potem skondenzirajo v delce in to delce, ki so pa še celo med bolj strupenimi, ker so tudi policiklične organske snovi in cel kup snovi, ki ni dobro, da jih dihamo. Ne? Se pravi, je treba dejansko biti nekoliko pozoren, kar se kurjenja tiče, in s to pozornost se ne bo poplačala tudi z manjšo rabo goriv. Ne? In v ta namen smo pa tudi pripravili, oziroma so na ministrstvu za okolje pripravili posebne brošure, tudi nekak propagandna akcija poteka po medijih, ne? Ker že samo z bolj pravilnim kurjenjem bi lahko marsikaj postorili. Ne. Potem pa pridajo še tiste večje investicije v obnovo ovoja stavb za manjšo rabo energije in seveda zamenjavo kurilnega sistema, kar pa seveda zahteva znatne investicije.
In je tu že tudi socialno vprašanje, ne?
Nažalost je to res tudi v veliki meri vprašanje revščine, energetske revščine. Ne? Ampak se pravim, z vedanjem se da pa tukaj marsikaj izboljšati in tudi mislim, da so neke scheme, ki bi lahko tudi socialno šibkejšim omogočile, da bi v bistvu na dolgi rok prehrana. Ne? Ker če mi zmanjšamo rabo energije za ogrevanje z boljšo izolacijo na polovico, porabimo manj goriva in v prvem približku tudi sproščamo po manj škodljivih snovi. In to je pot za naprej. Ne? Se pravi, čim manjša raba. Ne?
In zakaj so trdi delci tako pomembni za naše zdravje? Naš današnji sogovornik iz Agencije Republike Slovenije za okolje, dr. Boštjan Paradiš, takole poudarja.
Dejstvo je, da je kakovost zraka tist okoljski vidik, ki daleč najbolj vpliva na kakovost življenja. Zaradi čezmerne onesnaženosti zraka v Sloveniji živimo skoraj leto dni.
Danes v tematski oddaji o vremenu govorimo o zraku.
Če se zdaj od trdih delcev, dr. Boštjan Paradiž, premakneva še k ostalim virom onesnaževanja poleg trdih delcev, je, zdaj pa govoriva o poletnem času, najbolj problematičen ozon. Tu smo v Sloveniji tudi kar na visokem mestu po onesnaženju, seveda pa ni enakomerno razporejeno.
Točno tako, kot ste povedali, ne, v poletnem času pa nas najbolj skrbijo nekako povišene ravni ozona. To je posebna oblika kisika, ki je v zelo reaktivnem stanju, se pravi triatomna molekula, in zato je agresivna tako do nekako bioloških tkiv, tako kot tudi do določenih gradiv in je zaradi tega škodljiv. Kar se tiče ozona, je pa nekako komplementaren oziroma nekako drugačna slika kot pri onesnaženju z delci. Ne? Ozon se ne sprošča neposredno iz izpustov, temveč nastaja v zraku pod vplivom sončnih žarkov in pri zadosti visokih temperaturah zraka iz drugih onesnaževal, predvsem iz dušikovih oksidov in hlapnih organskih snovi. Če je onesnaženost z delci predvsem posledica v Sloveniji lokalnih izpustov, ne, je pa pri ozonu večino onesnaženosti zraka v Sloveniji gre pa na račun daljinskega, v večini primerov tudi čezmejnega transporta onesnaženosti. Ne.
To pomeni kaj konkretno? Kaj onesnažuje?
Ja, to pomeni, da onesnažujejo predvsem avtomobili in elektrarne, ki so največji vir dušikovih oksidov. Kar se tiče pa hlapnih organskih snovi, imamo pa tukaj tudi industrijo in amonijak, naprimer kmetijstvo. Ne? To so pač tisti viri, ki nekako ustvarjajo pogoje, da ozon nastane. Zdaj pa, če gledamo geografsko, ne? Glede na to, da v naših krajih predvsem prevladuje zahodna cirkulacija, ne? Imamo pa v bistvu mi praktično celo zahodno Evropo na priveterni strani in so poti izpusti v teh državah v veliki meri odgovorni, da imamo pri nas tudi zelo visoke, zagovorim za evropski nivo, visoke ravni ozona. Ne?
Torej, po domače povedano, veter ga prinese k nam.
Veter ga prinese k nam, oziroma veter prinese sestavine, da se lahko pri nas kuha. Tukaj sami ne moramo dost narediti, seveda je pa tudi to vprašanje že nekako naslovljeno na nivoju evropskih politik, ne, ker dejansko tukaj vsaka država sama po sebi ne more. Ne, in zaradi tega moramo države, ki smo v Evropski uniji, nadzorovati in zmanjševati izpuste na nacionalni ravni. Ne. Sem pri ozonu situacija spet zelo, zelo kompleksna, ker del teh izpustov, ki sodelujejo pri tvorbi ozona, gre pa iz naravnih virov. Ne. Tako da tukaj je res težko vse zaobsežne.
Kje pa je problematika z ozonom v Sloveniji, lokalno oziroma regionalno, največja?
Ja, tukaj smo spet komplementarni situaciji z delcev. Ne? Koncentracije delcev na Primorskem so nižje, so pa više ravni ozona. Ne? Tudi zaradi tega, ker je tam topleje in seveda tudi zaradi bližine paske nižine, ki je, kar se tiče ozona, pa tudi delca, en izmed najbolj onesnaženih področij v Evropi zaradi te silne gostote prebivalstva in tudi, če hočete, transporta, kmetijstva, tam se res marsikaj dogaja, ne? Kljub temu, da so v bistvu emisije na enoto aktivnosti nižke, ampak zaradi te njihove velike gostote so pa skupne emisije precejšnje in to se potem pozna tudi na situaciji pred nas. Ne.
Za ozon je tudi značilno, da ni najvišja koncentracija prav v mestih, ampak malce višje.
Ja, to je mogoče res presenetljiva ugotovitev, ki pa izhaja iz tega, ne, da se pravzaprav ozon neposredno ne sprošča v ozračje, ampak v njem šele nastaja iz drugih izpustov. Ne. In še več, ne, pravzaprav ti izpusti dušikovih oksidov, ne, ki so pač glavni v prometu, ne, v neposredni okoličini njihovega izpusta, mesta izpusta, pravzaprav nekako, če lahko sem bolj po domače izrazem, pojedo ozon, ne, ki se potem pa kasneje spet tvori. Ne. Tako da se pozaprav na prometnih merilnih mestih ne, zmerimo daleč, daleč najnižje koncentracije ozona. Ne. Najvišje koncentracije so pa praviloma nekaj 10 km od teh velikih virov, kamor sodijo tudi te urbane aglomeracije. In tudi to je zanimivo, ne, da načeloma so više koncentracije tudi v više ležečih področjih, naprimer v gorskem svetu.
Mislim, da je merilno mesto Krvavec izstopalo.
Tako, ja, tako mi imamo najviše povprečne koncentracije, pa zapozmerimo na Krvavcu. Ne. Najviše trenutne pa so praviloma na Primorskem.
Torej, tudi če gremo v višino na 2000 metrov, je tam visoka koncentracija?
Praviloma više kot v nižinah.
Ozon je pri temperaturi nič stopinj plin bledo modre barve. Molekula ozona je sestavljena iz treh atomov kisika in je zelo nestabilna, zelo hitro razpade. Kakšen vpliv imajo na zdravje prevelike koncentracije tega plina? Ozon vdihujemo zrakom, zato je poglavitna pot vstopa v telo preko dihal, ki jih ozon tudi najbolj prizadene. Mehanizmi poškodbe dihal z ozonom so zapleteni, vendar je osrednje dogajanje vnetje, ki je lahko akutno ali prehodno. Pri dolgotrajni izpostavljenosti pa lahko vnetje povzroči trajne strukturne patološke spremembe pljučnega tkiva oziroma dihal. V dihalih ozon povzroči tudi zmanjšanje pljučne funkcije, poveča odzivnost dihal, oslabi obrambni mehanizem dihal ali povzroči poslabšanje astme. Novejše raziskave so tudi pokazale sistemske škodljive učinke ozona, ki se med drugim kažejo z vplivi na delovanje srca ter na razvoj ateroskleroze. Ozon povezujejo z večjo obolevnostjo dihala, obtočila srce in večjo umrljivostjo zaradi teh vzrokov. Visoke koncentracije ozona lahko vplivajo tudi na manjši prirast biomase in poškodujejo rastline, predvsem iglavce in nekatere poljščine. To pa pomeni tudi gospodarsko škodo. Ozon je seveda škodljiv tudi za živali, korodira pa tudi gradbene in ostale materiale v našem okolju oziroma naravi. Dodajmo še, da Agencija za okolje v zvezi z onesnaženostjo zraka z ozonom redno spremlja napovedi in obvestila od meseca maja do septembra.
Če se za konec, dr. Boštjan Paradiž, dotakneva še drugih onesnaževal oziroma emisij, potem ne moreva mimo dušikovega oksida, benzoapirena, pa morda še česa?
In težkih kovin. Ne. Sicer težke kovine, če začnemo od zadaj, so v Sloveniji pravzaprav lokaliziran problem. Ne. So nekoliko povišene le na območju zgornje Mežiške doline, kjer že tradicionalno pridobivajo svinec ne, in so v bistvu nekako te posledice lahko še danes opazne, ne, da imamo pač, kar se svinca tiče, da smo blizu mejne vrednosti. Ne. Kar se tiče kadmija, moram pa nažalost povedati, da smo jo pa v lanskem letu prvič presegli ciljno vrednost. Ne. Zdaj se na agenciji s tem izzivom pospešeno soočamo, ker moramo pač določiti, kaj je pravzaprav vir te čezmerne onesnaženosti, ali je to v bistvu zdajšnja aktivnost industrijska, ali je to na račun odloženih jelovin in tako naprej. Ne.
Kadmi je presežen kje?
V našem merilnem mestu v Žerjavu ne, je pač bila presežena ciljna vrednost, ki je nekoliko manj zavezujoča kot je mejna vrednost, ampak kljub temu bo pač potrebno sprejeti ustrezne ukrepe, da se pač ta onesnaženost nekako zmanjša in da se zadosti nekako standardom kakovosti okolja. Ne.
In verjetno tudi določi izvir, kot pravite, še ni jasno.
Ja, tukaj se miša definitivno več vplivo, ne samo, da bi pa lahko ustrezno reagirali, je pa treba to situacijo seveda nekoliko boljše poznati. Ne.
No seveda pa, ker je v okolju vse povezano, škodljive snovi se iz zraka vnašajo tudi v tla in površinske vode, torej verjam, da tudi vaš sektor sodeluje še s kakšnim.
Ja, seveda, ne, po zraku pozaprav se škodljive snovi transportirajo dobesedno v planetarnih razsežnostih, ne, naprimer tako, da so koncentracije izbranih težko hlapnih snovi, naprimer dioksin včasih najviše ne na mestu njihovega izvora, ampak arktičnih področjih, kjer je najbolj mraz in skratka onesnaženost, ki se prenaša po zraku, dejansko ne pozna meja. Ne? Tako da pravzaprav je tudi tukaj znaten prispevek k vnosu škodljivih snovi v tla in tudi seveda v vode. Ne? Tako da na tem področju moram povedati, da na našem sektorju tudi v bistvu spremljamo kakovost padavin, ne? Ki je v bistvu neposreden indikator, koliko teh snovi se pa preko dežja spere še v zemljo in seveda potem podtalnico in površinske vode.
Thank you.
Poslušate Doživetja narave, tematsko oddajo o vremenu.
Čisto za konec samo še aktualen pogled na tole zimsko obdobje, ki ga seveda še ni konec, pa vendar le se zdi, da letošnjih zimskih dneh ni bilo toliko inverzije, se to kaže tudi na kakovosti zraka oziroma čisto po občutku, ker podatki seveda še niso zbrani.
Seveda v letošnjem letu imamo po zelo neobičajno zimo, ne? Izjemno dosti relativno burnih vremenskih dogajah, dosti padavin in seveda to vse pliva na nekako boljšo kakovost zraka v Sloveniji. Ne? Tako da pravzaprav smo v letošnjem letu zmerili bistveno manj situacij, kjer so bile povišene vrednosti delcev. Ne? Tako da, kar se tega tiče, je zelo ugodno, ampak imamo pa vedno slab občutek, ko imamo v bistvu res, da tako rečem, dobro leto, kar se v nesnaženosti tiče, da se včasih malo pozablja, da pozaprav verjetno naslednjo leto pa ne bo takšno in da moramo kljub temu, da je bilo to leto nekoliko boljše, nadaljevati z resnimi prizadevanji, da se kakovost zraka izboljša.
In pri tem, kot ste rekli, imamo škarje in platno, če tako rečemo, sami v rokah, ni vedno tako, pri tem vprašanju je in ga lahko, če bo le volja, rešimo.
Je tukaj vsekakor izgovori na druge niso na mestu. Ne. Moramo pač dati vsi svoj delež, seveda mora pa tudi država po lokalne skupnosti ponuditi en okvir, da bomo lahko to uspešno izvedli, ampak mislim, da jadikovanje, da drugi ne storijo nič, mislim, da v tem primeru ni na mestu.
Dr. Boštjan Paradiš, hvala lepa za pogovor.
Hvala tudi vam.
Here, should've known it from the start. I know you mean it when you say you love me, but we're trying way too hard.
Used to think that we would last forever. How could I have been so wrong? Never thought I'd be the one to say this. What if our time has come and gone?
You don't mean no harm, but you're stringing me along, and I don't have time to spare. And I'm trying hard to breathe, but you're suffocating me. This time I'm coming up for air.
Always trying to put your two cents in and expecting me to change. Try to fix me up, but I'm not broken. All you do is leave me stained.
Told you not to tie me down too quickly. Take it slow, it's not a race. And you keep on trying to reel me in, but all I really need is space. You don't mean no harm, but you're stringing me along, and I don't have the time to spare. And I'm trying hard to breathe, but you're suffocating me. This time I'm coming up for air. Trying to hold me down, but I'm surfacing. It's hard to let you go, but I gotta leave you. You don't mean no harm, but you're stringing me along, and I don't have the time to despair. And I'm trying hard to breathe, but you're suffocating me.
doživetja narave.
Zadihajte s polnimi pljuči, spoštovani poslušalci, ob koncu tedna Andrej Novljan in Blaž Lesnik vam želiva tega iz srca. Trenutno tudi povprečne urne koncentracije trdih delcev PM10 v Ljubljani kažejo dobro ugodno sliko med 15. in 16. uro, torej tudi v času prometne konice, le 16 mikrogramov na kubični meter, najvišja stopnja onesnaženja pa v Zagorju 57, torej urna koncentracija presežena. Hvala lepa za pozornost, upam, da ste kaj novega izvedeli. Tematska oddaja o vremenu se spet vrača v našo oddajo čez približno mesec dni. Kot rečeno že v uvodu, pa bo prihodnji petek oddaja Doživetje narave odpadla, se bo v času med 17. in 18. na voljo posnetek dobrodelnega koncerta katoliških šol. Čez dva tedna pa bo že radijski misijon. Lepo se imejte, ter varen korak na vseh poteh s polnimi pljuči.
Vsak mesec v sodelovanju z Agencijo za okolje prisluhnite novemu poglavju o vremenu.